Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.
U prethodnih dve sezone i 30 epizoda rodnopravnosti na različite načine smo govorili o feminizmu, ali da li ste čuli za pojam mikrofeminizam? Ukratko, mikrofeminizam podrazumeva različite akcije i postupke kojima se trudimo da primenjujemo feminističke principe i prakse u svakodnevnom životu. Za nekoga je mikrofeminizam korišćenje rodno osetljivog jezika, a za nekoga suprotstavljanje mizoginom i seksističkom humoru. Šta za tebe znači mikrofeminizam i kako ga praktikuješ? Ovo je pitanje o kojem u 31. epizodi Rodnopravnosti razgovaramo sa Anjom, Divnom, Milom, Anom, Nastasijom i Filipom.
Rodnopravnost.
Lingvistkinja Nastasija Deretić kaže da za nju mikrofeminizam znači ne prećutati i ne okretati glavu od seksističkih šala, uvreda ili komentara kada ih neko izgovori u našem prisustvu.
U principu ne volim da se vodim parolama kao što su ma pusti budalu ili pametniji popušta. Ukoliko neko u našem prisustvu iznese neki problematičan stav, bilo da je u vidu neumesne šale ili da je direktan komentar žena treba da to i to ili žena ne treba da to i to, mislim da je bitno u takvim situacijama sagovorniku ukazati pre svega na to zbog čega je takav stav problematičan, staviti ga nekako u ulogu žene u smislu kako bi se ti osjećao da tebi neko govori šta ti treba, a šta ti ne treba. I ono što je posebno važno jeste ukazati na mnogo ozbiljnije posljedice do kojih takvi stavovi mogu dovesti. Mislim da je to zaista neki osnovni nivo na kom svako od nas može dati neki minimalni doprinos za promjenu svesti. Dakle, na taj način menjamo pre svega svest ljudi u našoj okolini, što može imati za posljedicu da se taj krug kritičkog razmišljanja sve više i više širi.
Istraživačica i monitorka medija Anja Anđušić kaže da se u svom svakodnevnom životu trudi da primenjuje feminističke principe tako što će se prema svakome odnositi jednako, bez obzira da li je u pitanju muškarac ili žena, stara ili mlada osoba i bez obzira na njegov ili njen društveni status. Ona ističe da je svaki, pa i najmanji iskorak iz ustaljenih patrijarhalnih obrazaca značajan za naše poimanje rodne ravnopravnosti.
Također jedan baš mikro čin feminizma je da uvek kada treba da napišem ime roditelja u svakom dokumentu, da kažem, uvek imamo da tako napišemo svoje ime roditelja i prezime, i kao ime roditelja svi stavljaju ime oca, jel tako? Ja stavim ime moje mame, iako imam oba roditelja i oboje ih volim podjednako. Neko ko me uvijek nerviralo što se podrazumeva da tu piše ime oca, jel tako, iako nas je mama rodila.
I novinarka Divna Prusac nam je ispričala neke primjere mikrofeminističkih praksi koje je uvela u svoj lični život.
Što se tiče mojih sopstvenih odluka u vezi sa mojim životom, više puta sam čula da mi, na primjer, kolege komentarišu, pa dobro, kad ćeš se divno ti ofarbati, pošto imam sede, i prosto ja se neću farbati. Eto, možda je to neki mikrofeminizam, možda nije, ali ne želim da se farbam i ne želim da ikom budem slatka, u smislu da me vidi kao neki sladak objekat. Također, neću promijeniti prezime, a ako budem, dodaću. Ako se budem udavala, što bih naravno očekivala i od svog nekog potencijalnog supruga.
Feministička aktivistkinja Ana Mirkailo kaže da joj je važno da sve što uči i zna o feminizmu primenjuje u praksi. Zbog toga nastoji da u svakodnevnom životu sebi i drugima osvešćuje doprinos žena u nauci i umetnosti.
Trudim se da redovno čitam autorke koje dolaze iz različitih društveno-političkih područja i obrađuju različite teme i kroz različite žanrove. Dakle, ne smatram da postoje ono muški i ženske žanrovi ili muški i ženske knjige ili teme na koje autori smiju da pišu, autorke o njima ne smiju da pišu. Također ne delim boje, stvari, poslove i slično na muški i na ženske, već isključivo na ono koliko su pojedinci, to je pojedinke kompetentni za i koliko su zapravo zainteresovani za neki posao. I također u svom životu pokušavam da osvestim rodne stereotipe i da ih ne prenosim dalje na neke buduće generacije, ali također da ih ne forsiram na ljude koje znam i ljude koje najviše volim. I također pokušavam da osvestim jezik, različite društvene grupe koriste jezik i na koji način zapravo pričaju o ženama. I mislim da je to posebno važno, da je zapravo posebno važno kako pričamo o ženama sa kojima se ne slažemo, jer je vrlo lako ne koristiti neke pogrdne nazive ili termine za žene sa kojima se slažemo ili sa kojima smo dobri, ali da kada na ličnom nivou ili na političkom nivou postoje neslaganje, da je zapravo vrlo lako ući u taj moment kada osobu preko puta sebe vređamo i kada unižavamo njenu ljudsku vrednost samim tim što delimo drugačije stavove. I s tim u vezi pokušavam da izazovem i samo sebe i druge ljude iz svog okruženja da iz rečnika izbacimo te pogrdne nazive za žene. I na kraju, ali ne najmanje važno, koristim rodno senzitivan jezik.
I studentkinja novinarstva iz Novog Sada Mila Dragnić, kao i njen kolega iz Beograda Filip Đorđević, potvrđuju važnost upotrebe rodno osjetljivog jezika u svakodnevnom životu.
Pre par godina sam počela svesno da koristim rodno senzitivan jezik u svakodnevnim situacijama, jer sam primetila da najčešće za određene profesije koristim samo muški rod, a ne ženski, i uhvatila sam sebe kako, na primjer, pišem svoj CV i sve profesije koje sam navela kao čime sam se bavila, sve sam pisala muškom rodu. I ta sam shvatila da zaista treba da pređem na ženski rod, i to je nešto što, iako isprva može da zvuči dosta neobično, jer nismo navikli na takvu vrstu jezika, mislim da je jako bitno.
Ja lično, kao neko ko je imao priliku da radi na portalu, uvek sam u svojim tekstovima koristio rodno senzitivan jezik, a neretko sam i prepravljao tekstove kolega koji ga nisu koristili. Također, kada postoji prilika, trudio sam se da pronađem ženskog sagovornika na tu određenu temu, jer barem u mom polju dominiraju muški sagovornici.
Iako možda rodno senzitivan jezik kao primjena njega nije baš možda mikrofeminizam, opet to su možda male stvari, jer kao u svakodnevnom govoru ću se potruditi da kažem žensku imenicu umjesto ustaljene muške imenice. I mislim da je bitno, jer iako dosta često susrećem i ljude ili čitam kako je njima to neobično ili zvuči rogobatno, možda zato što je nešto novo i nepoznato tako zvuči, ali kroz par generacija mislim da će napraviti veliku promjenu u smislu kako koristimo jezik i koje profesije asociramo sa muškim ili ženskim rodom.
Kada je reč o odnosu prema jeziku, Divna Prusac ističe da je posebno važno da osvestimo na koji način koristimo termine koji su vezani za žene, žensko telo i zdravlje.
Ono što meni prvo pada na pamet, a da je u vezi sa mikrofeminizmom, je da pokušavam da izbacim kriptične izjave iz sopstvenog rečnika i navika, poput dobila sam, imam, u ciklusu sam, ne. Ja imam menstruaciju, i ukoliko imam potrebu ili razlog da to podelim sa muškim ili ženskim življem, ja ću reći da imam menstruaciju, zato što mi je više dosta tog kolektivnog gađenja prema ženskom telu. Kao što nam svima raste kosa, kao što nas sve nekad boli glava, kao što prosto svi imamo neke najprirodnije procese koji se dešavaju u našim telima, tako žene imaju menstruaciju. Ja uopšte ne želim da od toga pravim neku tajnu, nešto što treba da se skriva, zato što će neko drugi ko bi čuo da ja imam menstruaciju biti zgađen ili uvređen tom mojom izjavom ili prosto mojim trenutnim stanjem. A u vezi sa tim, ja kada na javnom mjestu idem da promenim uložak, ja ga nosim kao štafetu, jer se dobro sećam kad smo bile male devojčice u školi, drugarica ti da uložak pa ti sad treba da ga promeniš u kupatilu, pa ga skrivaš, pa da li ćeš u džep, da li ćeš ispod duksa. Ne, neću, uložak je ono što ženama treba, ili bilo koje drugo menstrualno sredstvo ili pomagalo, i to je to.
Također i Divna i Anja su uočile jednu zajedničku stvar, a to je da će se žene često povlačiti iz fizičkog prostora trudeći se da ga što manje zauzmu. Ovo lako možemo uočiti na nekim javnim mestima ili u gradskom prevozu. Međutim, one su odlučile da se više ne sklanjaju.
Ono što sam primetila i kod sebe i kod drugih žena je da podsvesno se sklanjamo. U smislu, prepustit ćemo neki određeni prostor muškarcima. Jedan deo je naravno iz bezbednosnih razloga i to potpuno razumem i potpuno je logično, ali kada mi muškarac koji sedi pored mene, na primjer u javnom prevozu, raširi noge, raširit ću ih i ja, isto toliko. Pa ćemo da vidimo zašto ti imaš toliku potrebu, a ja ne treba da je imam. Naprimjer, ili bilo u bilo kojoj drugoj situaciji gde se nekako od žene očekuje da se ona povuče, ja se neću povlačiti ili ću makar pokušavati da to izbacim iz svog ponašanja i svojih navika.
U jednom trenutku sam primetila da se uvek ja nekako, kada neko ide na ulici, na primjer ka meni, uvek primetim da se uvek ja pomerim, ukoliko sa suprotne strane ide muškarac, uvek se ja sklonim na stranu. I ne očekujem nekako ja od njega da će se on pomeriti, niti on od mene očekuje da ću se ja pomeriti, tako da sam počela da se ne sklanjam muškarcima kad šetam tako u istu stranu i tu primetim, nekad se čak i sudarimo s obzirom da je prosto tu podsvesti ljudsko jer smo svi odrasli u patriarhalnom društvu da očekujemo da će biti drugačije.
Također, kada pričam o feminizmu, o onome što nam patrijarhat priređuje svakoga dana, o odnosu muškaraca prema ženama i slično, primetila sam da spustim frekvenciju malo. To je valjda taj neki, da nas ne čuju, da ne stvaramo probleme, neki podsvesni moment, pa se onda trudim da budem ili podjednako glasna kao i inače, ili da budem glasnija. Zato što mislim da kao što moramo fizički da zauzmemo prostor, tako moramo i na svaki drugi način.
Zbog čega su ovakve mikrofeminističke prakse važne? Naše sagovornice su saglasne da njima možemo ne samo jasno izraziti svoj stav, već i uticati na ljude u našem okruženju da postanu tolerantniji i da bolje razumeju teme koje se tiču rodne ravnopravnosti. Nastasija ističe da je posebno važno da ljudima predstavimo kontraargumente mizoginim stavovima koje možda ranije nisu imali priliku da čuju ili da se informišu o njihovoj štetnosti.
S druge strane, možda imamo i sagovornika koji je, jel, informisan, ali je prosto toliko su mu usađeni ti neki patrijarhalni, opet kažem, možda čak u jezivim slučajevima i mizogini stavovi. Mislim da je bitno takvim sagovornicima pokazati da se ne slažemo sa njim ili njom. Ne treba samo klimati glavom i izbjegavati neprijatne situacije, jer ta osoba ne treba da živi u ubeđenju da se svi slažu sa njim ili njom. Treba mu pokazati da to što on misli ili zagovara nije nešto s čim je saglasna većina. Također, još jedna bitna stvar, mislim da je važno ukazati na to da nikad ne znate ko možda sluša taj razgovor. Možda ste u kafiću, možda za susednim stolom sedi neko ko je ono na klackalici, nije dovoljno informisan, čuje jednu stranu, ali nije čuo drugu stranu. I mislim da je mnogo bolje da tako neka osoba ne ode dalje u svet sa potvrdom nekih pogrešnih stavova, već sa mogućnošću da malo bolje promisli o tome kako će postupati nadalje.
Čini mi se da je nekako, pogotovo u široj javnosti i u javnosti koja se možda nalazi politički na desnom spektru, feminizam je predstavljen kao nešto strašno, kao neka propaganda koja sad prijeti da zauzme, ne znam, zakone, da rastori porodicu, da žene i muškarci ne trebaju jedni drugima. Na tom nivou je satanizacija feminizma i u tom smislu mislim da ovi mali svakodnevni gestovi pokazuju upravo to da feminizam nije neka ideologija koja je tu stvorena veštački sa namerom da uništi svet. Ne, baš suprotno, Feminizam je jedan pokret koji je, čija je zapravo namera da svi živimo u jednom zdravijem društvu koje nam ne nameće rodne uloge i u kome zapravo svi imamo mesta da i mesta i kapaciteta da ostvarimo ono što želimo i da budemo, da u stvari razvijemo svoj pun potencijal.
Tako da i tim nekim malim gestovima možemo učiniti da ljudi preispitaju, na primjer, jer su te stvari uglavnom zasnovane na, da kažem, na nekim stereotipima, rodnim ulogama i tako dalje, što je sve često, to jest uglavnom podsvesno, jer smo svi odrasli u patrijarhalnom društvu, pa samo pratimo pravila koje nam je to društvo postavilo, bez da ih promišljamo. I onda kada učinimo nešto što je drugačije od toga, teramo ljude koji su s nama u toj situaciji da o tome razmišljaju na neki drugačiji način i onda automatski time i menjamo možda neko njihovo buduće ponašanje na bolje.
Naši sagovornici su nam ispričali i na kakve reakcije okoline su nailazili kada je reč o mikrofeminističkim praksama koje primenjuju.
Kada koristim rodno senzitivan jezik, imala sam par reakcija od strane možda neki članova porodice koji su na konzervativnijoj strani, ali sam stala i popričala s njima i uspjeli su da uvide zašto je to zapravo bitno. Tako da mislim da je bitna stvar da se priča o tome i da se primenjuje aktivno, jer zaista može da donese promjenu. A što se tiče mojih prijatelja, možda živim u mehuru, ali većina mojih prijatelja to aktivno i koristi.
Što se tiče kolega, ova tema je često bila u centru pažnje, izuzetno burne rasprave između nas, mlađih generacija i starijih generacija, o tome kako treba pristupiti ovom problemu. Pored toga, ovako u privatnom životu, ja sam često taj koji opominje druge kada koriste uvredljive izraze za neke marginalizovane grupe ili da određeno zanimanje prebace u ženski rod. Pa umjesto da kažu psiholog, ako se već radi o ženskoj osobi koja radi taj posao, da kažu psihološkinje.
O ovim nekim svakodnevnim situacijama i mikrofeminizmu najviše pričam sa svojim drugaricama koje često podele sa mnom i ja sa njima takve neke situacije i onda pričamo o tome kako smo se poneli u tim situacijama i šta bi smo možda uradile drugačije sljedeći put da bi ta feministička poruka bila još jača.
Imam sreće da uglavnom ljudi u mom okruženju eksplicitno i implicitno imaju feminističke stavove, odnosno poprilično su se zalažu za rodnu ravnopravnost, čak i ako možda se ne izjašnjavaju kao feministi i feminiskinje. Međutim, mislim da je, kako je bitno pričati o tome sa neistomišljenicima, bitno je pričati i sa istomišljenicima, jer na taj način razmenjujemo iskustva, jačamo jedni drugima argumentaciju koja će nam možda zatrebati nekad kao kec u rukavu, možemo dati različite primere koji će feminističke stavove približiti drugim budućim sagovornicima. Također mislim da su takvi razgovori bitni i kao podsticaj za to da u budućnosti se suprotstavljamo problematičnim i štetnim stavovima i ne dopuštamo im da budu ni jedini ni najglasniji u prostoriji.
Ovim završavamo 31. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo razgovarali o mikrofeminizmu. Ja sam Irena i slušamo se ponovo uskoro. Do tada zapratite nas na društvenim mrežama Oradija.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.